You're listening to พญาไท Health Facts Podcast สุขภาพจากโรงพยาบาลพญาไทที่จะพาคุณไปรู้จักร่างกายตัวเองในแง่มุมที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน
สวัสดีครับพญาไท Health Facts Podcast นะครับใน EP นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องของหลายๆคนที่อาจจะอยากจะผอมมากจนกระทั่งล้วงคออ้วกไปเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วมันมีผลเสียตามมามากน้อยขนาดไหนนะครับวันนี้เดี๋ยวเราพูดคุยกันนะครับกับนายแพทย์โชติเหลืองช่อสิรินะครับแพทย์เฉพาะทางโรคระบบทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลพญาไท2คุณหมอสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีคร
ับ เจอกันอีก1 EP นะครับคุณหมอใน EP นี้เราอย่างที่เล่ากันไปแล้วว่าจะมาคุยเรื่องของการเราอยากผอมแต่หลายคนผมเห็นในเน็ตนะเขาจะมีการใช้คำว่าคุณเป็นโรคคลั่งผอมไหม อะไรแบบนี้ซึ่งมันมีจริงๆไหมครับ
ต้องไล่เรียงจากว่าคนเราเนี่ยมีบิวตี้สแตนดาร์ดที่แตกต่างกัน
ครับ
บางคนเนี่ยเท่านี้ถือว่าสวยละเราแฮปปี้เราโอเคตรงนี้เลยบางคนต้องมากกว่านี้หน่อยนึงจนกระทั่งถึงสุดโต่งก็คือว่าต้องหุ่นดีประมาณนี้ต้องผอมประมาณนี้หรือแม้กระทั่งกลัวการที่น้ำหนักจะเยอะในขณะที่ตัวเองเนี่ยน้ำหนักปกติละกลุ่มนี้ก็คือจะเป็นกลุ่มที่อาจจะมีภาวะทางจิตใจทำให้มีความกังวลในจุดนั้นครับผม
คือจะบอกว่าบางประเทศเนี่ยเขาไม่ให้คนที่เป็นอาชีพนางแบบเป็นดาราเนี่ยมีค่า BMI ในตัวเนี่ยต่ำกว่าเลเวลไหนเลเวลไหนเลยเดียวเพราะว่าเขาอยากจะสร้างบิวตี้สแตนดาร์ดว่ามันไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องผอม
ใช่
แล้วคุณจะสวย
ใช่เพราะบางครั้งเนี่ยเนื่องจากว่าคุณมีกำลังที่จะดึงดูดคนได้คุณเป็นอินฟลูเอนเซอร์ดังนั้นเนี่ยบางครั้งการที่มีน้ำหนักผอมมากเกินไปมันเป็นการขีดสแตนดาร์ดว่าคนทั่วไปก็ควรจะเท่านั้นควรจะเท่านี้ซึ่งมันเป็นการดึงให้คนอยากจะมีน้ำหนักที่ผอมซึ่งบางครั้งน้ำหนักที่ผอมเกินไปเนี่ยก็ส่งผลไม่ใช่เฉพาะจิตใจอย่างเดียวแต่ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายทำให้ร่างกายเนี่ยมีความอ่อนแอแล้วไม่แข็งแรงได้
เราจะเห็นว่าสัก 4-5 ปีมาแล้วผมจำไม่ผิดช่วงก่อนโควิดเราจะเห็นว่าหลายๆคนมีการพูดถึงเรื่องของการไปล้วงคอให้มันอ้วกออกมา
ครับผม
ของนางแบบและนางแบบบางคนถึงขั้นสุดท้ายเสียชีวิตเลย
เสียชีวิตใช่ก็จะเห็นข่าวว่ามีอินฟลูเอนเซอร์หลายประเทศที่เสียชีวิตเพราะว่าน้ำหนักที่ผอมเกินไปร่างกายไม่แข็งแรงแล้วเกิดปัญหาตามมาเยอะแยะเลยครับ
ไอ้เรื่องแบบนี้จริงๆแล้วมันเกี่ยวกับค่านิยมหรือว่ามันเป็นโรคที่มันมาจากภายในครับ
ครับผมถ้าเกิดเรามาคุยถึงเรื่องว่าคนที่มีภาวะที่ต้องการจะมีน้ำหนักน้อยเอ็กซ์ตรีมเกินกว่าคนปกติกลุ่มพวกนี้จริงๆก็คือถือว่าเป็นโรคชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับเนาะซึ่งหลายๆครั้งการที่เราขีดเส้นว่าเราต้องการน้ำหนักเท่านี้ปรากฏว่าน้ำหนักนั้นมันต่ำกว่ามาตรฐานเข้าเกณฑ์ที่เราจะไม่สบายละกลุ่มพวกนี้เราถือว่าเป็นโรคละต้องมีการบำบัดต้องมีการรักษาซึ่งปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคเนี่ยมันไม่เพียงแต่เรื่องของความแข็งแรงทางจิตใจของแต่ละคนมันเป็นเรื่องบางครั้งเป็นเรื่องของจีเนติกพันธุกรรมเช่นข้อมูลมันก็ชัดเจนว่าคนที่ในบ้านมีภาวะจิตใจที่ไม่แข็งแรงคนในบ้านนั้นก็มีความเสี่ยงที่จะมีจิตใจที่ไม่แข็งแรงมากกว่าคนอื่นเหมือนกันอันที่สองเป็นเรื่องของการเลี้ยงดูเรื่องของสภาวะแวดล้อมต่างๆรวมถึงภาวะของร่างกายดังนั้นเนี่ยมันเป็นปัจจัยหลายๆอย่างที่รวมตัวกันแล้วหล่อหลอมให้คนคนหนึ่งมีพฤติกรรมเหล่านั้นออกมา
พอเราพูดถึงเรื่องของความอยากจะผอมมากๆแบบนี้ผมได้ยินว่ามันจะมีอยู่สองโรคคือโรคล้วงคอแล้วก็โรคกลัวอ้วนใช่ไหมครับ
คร
ับ
ผมครับก็ทั้งสองโรคมีความแตกต่างกันนิดหน่อยตรงที่ว่าโรคแรกเนี่ยเป็นโรคที่เราเรียกว่าบูลิเมียกับอีกโรคนึงที่เรียกว่าอโนเร็กเซียเนอร์โวซ่านะครับนะโรคบูลิเมียเนี่ยคนไข้ก็จะมีความทานอาหารเหมือนคนปกติเลยเหมือนที่เราทานกันนี่แหละทานเยอะทานเร็วทานปกติเลยแต่พอทานเสร็จแล้วไปล้วงคอออกหรือว่าไปทานเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าต้องไปเอ็กเซอร์ไซส์ที่มันแบบมากกว่าคนปกติเพื่อทำให้ชดเชยความผิดที่รับประทานอาหารเข้าไปอันนี้คือกลุ่มของพวกที่เป็นบูลิเมีย
ครับคือพอคุณหมอพูดว่ามันเป็นโรคแบบนี้ปุ๊บเนี่ยพอโรคล้วงคออ้วกเนี่ยหรือว่าเมื่อกี้ที่คุณหมอว่าพอกินปุ๊บอยากจะเบิร์นมันออกไปให้หมดเนี่ย
ใช่ๆ
มันเป็นภาวะของความรู้สึก
ใช่ๆจริงๆแล้วเขาอาจจะมีความรู้สึกผิดอะไรสักอย่างนึงมีความไม่สบายใจสักอย่างนึงทำให้เขาต้องรับประทานอาหารเราจะได้ยินว่าบางคนนี่พอเครียดก็กิน
ใช่ใช
่ไม่สบายใจก็กิน
คุณหมอเป็นไหมครับคุณหมอที่บอกว่า3เดือนขึ้นมา6โล
ก็กินเยอะเหมือนกันก็ใช้ได้อยู่แต่ว่าผมไม่รู้สึกผิดมากในช่วงนั้นคราวนี้เนี่ยพอเรากินอาหารเยอะเกินไปเนี่ย แล้วเรามีสแตนดาร์ดของความสวยงามที่เราวางไว้จุดนี้เราจะรู้สึกว่าทำยังไงดีให้เราไปถึงจุดนั้นได้เขาก็จะมีการออกกำลังกายอย่างหนักเลยเพื่อทำให้น้ำหนักเขาลดลงหรือหลังจากทานอาหารแล้วก็ล้วงคอเลยเพื่อจะให้อาหารมันออกมาให้หมดบางคนมากกว่านั้นอีกใช้ยาระบายใช้ยาถ่ายเพื่อล้างลำไส้ออกมาให้หมดอย่าให้ดูดซึมเลยหรือแม้กระทั่งการทานอาหารที่ทานยาบางอย่างซึ่งกระตุ้นการเผาผลาญของร่างกายรวมถึงบางคนใช้ยาเสพติด
คืออะไรบ้าง
ก็มีเหมือนกันเช่นพวกแอมเฟตามีน
ก็คือ
ยาบ้าซึ่งพวกยาบ้ามันจะมีคุณสมบัติในการเร่งเผาผลาญทำให้เรามีการกระตุ้นร่างกายตลอดเวลาเป็นการสร้างคอมเพนเซชันเมคานิซึมก็คือกลไกที่ไปทำให้รู้สึกว่าสิ่งที่เราทานไปเนี่ยมันไม่ผิดเกินไปมีการเผาผลาญออกไปน้ำหนักเขาก็จะผอมอันนี้คือบูลิเมีย
ครับ
อีกโรคนึงคืออานอเร็กเซียโนโวซาอันนี้จะแตกต่างจากบูลิเมียตรงที่ไม่กินเลยกลัวเลยว่าถ้าเกิดกินเข้าไปเนี่ยแคลอรี่ที่ได้จะทำให้น้ำหนักเขาเยอะขึ้นกินน้อยไม่กินแล้วก็มีการออกกำลังกายมีการล้างลำไส้ต่างๆมีการทำอะไรหลายอย่างเพื่อให้เขาผอมลงรวมถึงเรื่องของการล้วงคอด้วยแต่กลุ่มพวกนี้ใช้น้ำหนักน้อยมากผอมมากแล้วก็ผอมลงเรื่อยๆ
ก็คือเหมือนพอเป็นโรคอานอเร็กเซียเนอร์โวซาเนี่ยหร
ือ
ว
่
าโรคกลัวอ้วนอันนี้เหมือนจะเป็นขั้นกว่าของแค่ล้วงคอ
มันจะคนละเป็นคนละเอนติตี้กันเลยในกลุ่มของโรคที่ปัญหากับการกินเนี่ยมันจะมีหลายอย่างเหมือนกันบูลิเมียเขาก็จะกินเยอะแต่เขาจะคอมเพนเซตเยอะดังนั้นเนี่ยเวลามองภายนอกบางทีเราไม่รู้เลยดูคนไข้น้ำหนักตัวปกติดูทุกอย่างเลยเพราะเขาก็กินอยู
่
แต่หลังกินแล้วเขาล้วงคออ้วกแต่กลับกันอานอเร็กเซียเนี่ยเขาจะกลัวอ้วนมากๆเลยกินก็จะไม่ยอมกินหรือถ้ากินก็จะกินเฉพาะเหมือนกับเพื่อให้คนอื่นไม่รู้ไปเลี้ยงกันไปทานอาหารดินเนอร์กันก็ทานเขี่ยๆทานนิดๆหน่อยๆให้คนไม่ผิดสังเกตแต่พอกลับไปแล้วก็จะทำเมคานิซึมที่ทำให้มีการเผาผลาญไขมันหรือพอผ่านอาหารที่ทานเข้าไปเขาก็จะผอมลงเรื่อยๆจนอันตรายถึงกับชีวิตได้
พอมาฟังดูแบบนี้แล้วมันให้ความรู้สึกเหมือนว่ามันน่าจะมาจาก mental health นะครับคุณหมอ
เป็นส่วนหนึ่ง
หรือว่าแบบมาจากจิตใจของเราเอง
ใช่ๆมีจิตใจที่ไม่แข็งแรงทำให้มีการแสดงออกแบบนั้นหนึ่งส่วนแล้วก็ส่วนหนึ่งคือเป็นพันธุกรรมส่วนหนึ่ง
ครับ
ครับผม
เหมือนที่เมื่อกี้คุณหมอบอกใช่ไหมที่บอกว่าถ้าเกิดในบ้านเนี่ยมีคนที่เป็นอาจจะจิตใจไม่ค่อยแข็งแรงพอมาถึงเรามันก็จะไม่แข็งแรงมีโอกาสเหมือนกันไอ้คำว่าไม่แข็งแรงนี่มันคือไม่แข็งแรงยังไงครับคุณหมอ
คือเราเชื่อว่าโรคทางจิตเวชบางอย่างเนี่ยไม่ใช่ว่าเราทำให้เกิดคิดเป็นอย่างนั้นเลยเกิดแต่พวกนี้มันเกิดจากสารเคมีในสมองซึ่งมันไม่สมดุลกันเมื่อมันไม่สมดุลกันมีคำว่า imbalance ของ neurotransmitter คือสายใยปลายประสาทที่มันผิดปกติมันก็ทำให้เกิดอาการต่างๆซึ่งบางโรคก็เช่นพวก panic ทำให้เกิดความเครียดความกังวลหรือแม้กระทั่งคนไข้ที่เป็น anxiety disorder คือกังวลตลอดเวลาเลยรวมถึงกลุ่มที่มีการรับประทานอาหารผิดปกติก็เชื่อว่าส่วนหนึ่งมาจากจิตใจแต่ก็มาจากพันธุกรรมแล้วก็มาจากสิ่งแวดล้อมด้วย
งั้นก็แปลว่าอาการเหล่านี้เราสามารถรักษาได้ด้วยการปรับเคมีในสมอง
ใช่ซึ่งการปรับเคมีในสมองก็มีหลายแบบด้วยกัน
ครับ
เช่นหนึ่งคือเมื่อเขาทานน้อยเขามีบิวตี้สแตนดาร์ดแบบนั้นเราต้องบิวอัพก่อนให้เขารู้ว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้น้ำหนักเกินเขาอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าเหมาะสมชี้เขาเห็นว่าเหมาะสมคืออะไรให้เขารีคอกนิชั่นยอมรับก่อนว่าจุดนี้คือปกติแล้วก็สองคือสร้างความให้เขามีเซลล์เอสติมมีความมั่นใจในตัวเองที่มากขึ้นซึ่งบางครั้งเนี่ยมันเกิดจากการถูกบูลลี่เกิดจากการที่มีปัญหาในครอบครัวเกิดจากปัญหาต่างๆทำให้เขารู้สึกว่ามีเซลล์เอสติมที่ต่ำเมื่อต่ำลงเขาก็ต้องสร้างความมั่นใจในจุดอื่นๆซึ่งอาจจะก่อโรคตรงนั้นเราต้องพยายามบิลอัพสร้างให้เขารู้สึกว่าเขาก็มีความสำคัญเขาก็มีความน่าภาคภูมิใจในตัวเองซึ่งมันก็จะลิงก์ไปถึงว่าการรักษาเนี่ยเป็นทั้งครอบครัวสังคมและตัวคนไข้เองบางครั้งก็จะเป็นครอบครัวบำบัดบางครั้งก็จะเป็นสังคมบำบัดแล้วก็เป็นกลุ่มบำบัดก็คือการที่เอาคนไข้กลุ่มเดียวกันมานั่งคุยกันเพื่อให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันมีคนที่เป็นคล้ายๆกันแล้วสามารถที่จะสร้างความมั่นใจในตัวเองขึ้นได้รวมถึงสุดท้ายละสิ่งที่สำคัญก็คือการใช้ยาร่วมบำบัดในบางเคสบางกรณีซึ่งหมอก็จะพิจารณาว่าเอ๊ะเขามีความเหมาะสมและจำเป็นต้องใช้ยาหรือยังยานี่ก็คือเป้าหมายเพื่อปรับสมดุลในสมองให้สารสื่อประสาทเขาทำงานดีขึ้นเขาก็จะแข็งแรงขึ้นจิตใจเข้มแข็งมากขึ้นครับ
เราพูดมาขนาดนี้แล้วผมว่าหลายๆคนก็น่าจะลองถามตัวเองแหละว่าเฮ้ยเราเป็นหรือยังเราจะสังเกตตัวเองได้ยังไงบ้างครับ
อันที่หนึ่งก็คือว่า ความภูมิใจความมั่นใจในรูปร่างของเราเนี่ยเป็นยังไงถ้าเรารู้สึกว่าเราก็อยู่ในกลุ่มที่โอเคอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นการสร้างความภูมิใจของตัวเองอันที่สองเนี่ยการหมั่นเช็คสุขภาพว่าเรามีอะไรที่ผิดปกติไปหรือยังเพราะว่าในกลุ่มโรคพวกนี้อย่างที่บอกแล้วว่าเมื่อเขาทานแล้วเขาเบิร์นเยอะเกินไปเอาออกมากเกินไปสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือการขาดสารอาหารเขาก็จะมีลักษณะที่ผอมเล็บเปราะผมร่วงผมบางต่างๆรวมกระทั่งถึงน้ำหนักที่ตกเกณฑ์ลงไปเรื่อยๆบางคนล้วงคอมากๆเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของการที่เกิดฟันผุจากกรดในกระเพาะที่มันออกมาบางคนจะมีเพื่อนบางคนเราสังเกตดูเพื่อนๆหลายๆท่านก็จะมีรอยที่นิ้วมือตรงข้อนิ้วมือเป็นรอยแผลอยู่ซึ่งมันเกิดจากการที่เราล้วงค
อ
แล้วบ่อยๆครั้งก็จะมีการเสียดสีแล้วเกิดแผลเกิดขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เจอซึ่งคนไข้ที่มีอาการเหล่านี้บางครั้งจริงๆแล้วเขาไม่รู้ตัวเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันคือเอ็กซ์ตรีมเกินปกติดังนั้นเนี่ยการอาศัยคนในครอบครัวการอาศัยเพื่อนๆรอบๆตัวช่วยการสังเกตอันนี้ช่วยได้มากเลยบางครั้งบางคนรับประทานอาหารเย็นเสร็จแล้วอยู่กับเพื่อนนะแต่เพื่อนไม่รู้เลยเพราะว่าเวลาเข้าห้องน้ำไปแล้วเนี่ยเขาเปิดฝักบัวเพื่อกลบเสียงอาเจียนดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆหรือว่าคนในครอบครัวก็ต้องช่วยกันดูตรงนี้ด้วยแล้วก็ช่วยกันประเมินเราจะได้รู้ว่าโอเคเรามีคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดที่มีอาการที่ต้องเข้ามาร่วมรักษามาดูแลในจุดนั้น
แล้วถ้าเกิดเรารู้แล้วแหละว่าคนรอบๆตัวเราเขามีอาการแบบนี้เราเดินไปบอกได้เลยไหมครับหรือว่าควรต้องไปปรึกษาคุณหมอก่อนแล้วค่อยเดินไปบอกเขา
อันนี้ก็ต้องประเมินว่าคนนั้นเขาจะรับได้แค่ไหนแต่บางครั้งการถามว่าเอ๊ะสิ่งที่ทำตอนนี้เนี่ยคิดว่าพอใจกับรูปร่างตัวเองไหมคิดว่าเป็นยังไงบ้างมันก็พอจะได้ไอเดียคร่าวๆนะว่าเขามีความภูมิใจในตัวเองแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับ
แล้วการป้องกันล่ะครับเมื่อกี้มันเกิดไปแล้วก่อนที่มันจะเกิดเราสามารถป้องกันยังไงได้บ้างไหมครับ
โรคทางจิตใจป้องกันยากมากเลย
ใช่ไหม
สำคัญสุดก็คือ early recognition คือคนรอบๆตัวเห็นเร็วยิ่งเห็นเร็วเท่าไหร่เราก็จะช่วยเขาได้เร็วขึ้นเท่านั้นครับผม
นะครับผมว่าก็น่าจะได้เข้าใจโรคจะเรียกว่าโรคได้ไหมจริงๆแล้วอ่ะ
ก็กับบางคนก็เป็นโรคแหละแต่ว่าเราก็ใช้คำว่าเป็นภาวะภาวะซึ่งบางครั้งนำไปสู่โรคนะครับ
แต่เราก็ไม่อยากให้ใครมีอาการแบบนี้แล้วกันนะครับไม่อยากให้ทุกคนไม่มั่นใจตัวเองไม่อยากให้ทุกคนรู้สึกว่าฉันจะต้องผอมมากๆถึงจะสวยถึงจะหล่อจริงๆแล้วเนี่ยคุณก็สามารถมีความดึงดูดมีความสวยความน่าสนใจเนี่ยได้ในรูปแบบของตัวคุณเอง
ของตัวคุณเองถูกต้องครับ
สุดท้ายคุณหมอมีอะไรอยากจะฝากกับทุกท่านที่ฟังอยู่หรือว่าดูอยู่สักเล็กน้อยไหมครับ
สำหรับเรื่องนี้อย่างที่เรียนบอกไปแล้วครับว่าปัญหาคือคนไข้บางครั้งไม่รู้ตัวดังนั้นเนี่ยการที่เราฟัง EP นี้แล้วเรากลับไปสังเกตคนรอบตัวเราว่ามีคนไข้กลุ่มนี้หรือมีคนใกล้ตัวกลุ่มนี้ที่มีอาการคล้ายๆอย่างนี้ไหมเพื่อช่วยเขาให้เขามีสภาวะจิตใจที่แข็งแรงขึ้นมีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นแล้วก็พร้อมจะสู้กับความคิดของตัวเองได้อันนั้นเป็นสิ่งที่อยากให้ทุกคนช่วยๆกันนะครับ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสามารถทำได้เลยคือเรามั่นใจตัวเองไว้ก่อน
ใช่ครับ
นะครับในรูปร่างของตัวเองละกัน
ใช่ครับ
แล้วก็ลองสังเกตคนรอบข้างดูว่าถ้าเกิดมีอาการแบบนี้มาลองปรึกษาคุณหมอกันได้หรือว่าก็ลองฟังอีพีนี้อีกรอบหนึ่งนะครับผมว่าคุณน่าจะได้เข้าใจอะไรมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับต้องขอบคุณคุณหมอโชติด้วยนะครับที่วันนี้มาแชร์เรื่องราวที่น่าสนใจมากนะครับไว้มีโอกาสเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันใหม่วันนี้คุณหมอต้องขอบคุณนะครับ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ
เดี๋ยวไทยพอดแคสต์นะครับไปก่อนทุกคนครับบ๊ายบายเจอกันอีพีนี้ครับ